Kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, kwa mara nyingine tena ametaka kuitishwa kwa uchaguzi mpya, akisema kuwa hiyo ni njia pekee ya kufanikisha amani na uthabiti. Akiongea kwenye taasisi ya CSIS hapa Washington DC hivi leo, Odinga, ambaye alisusia uchaguzi wa marudio uliofanyika Oktoba 26, alidai kuwa tume ya uchaguzi haikuwa na hadhi ya kuendesha uchaguzi huru na wa haki. Odinga yupo hapa Washington ambako atakuwa na mikutano na maafisa mbalimbali wa Marekani. Amesema pia ana matumaini kuwa msaada wa serikali, huenda mzozo wa kisiasa wa Kenya utapatiwa suluhisho. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC mapema leo imewapa ruhusa waendesha mashitaka kuchunguza shutuma za uhalifu wa vita uliotendwa na serikali ya Burundi dhidi ya upinzani wa kisiasa kati ya Aprili 15 na Oktoba mwaka huu. Katika taarifa, majaji wamesema kwamba kuna misingi ya kuruhusu kuendelea na uchunguzi kuhusiana na uhalifu dhidi ya binadamu. Majaji hao wanasema uhalifu wa vita unajumuisha mauaji, ubakaji na mateso ambayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000 na wengine 400,000 kukimbia nchi. Uamuzi huo ulifikiwa Oktoba 25, ikiwa ni siku mbili tu kabla ya Burundi kutangaza uamuzi wa kujitoa katika mahakama hiyo. Uamuzi huo uliwekwa siri mpaka mapema leo, lakini mahakama hiyo bado ina mamlaka kuhusu uhalifu uliotendwa na Burundi wakati ilipokuwa ni nchi mwanachama. Bilionea wa Kiafrika Sheikh Hussein Al-Amoudi mwenye asili ya Ethiopia anashikiliwa na mamlaka nchini Saudi Arabia kwa shutuma za rushwa. Sheikh Al-Amoudi, mmoja wa mabilionea wakubwa kutoka Afrika, anakabiliwa na mashitaka ambayo hayajawekwa wazi licha ya kutajwa kuhusiana na rushwa. Msemaji wa bilionea huyo mwenye makazi yake jijini London amesema kwamba kukamatwa kwake hakutaathiri biashara zake zote zilizopo sehemu mbalimbali duniani. Serikali ya Saudi Arabia ilitoa taarifa Jumanne iliyolenga kutoa tena uhakikisho kwa wawekezaji wenye uhusiano wowote na watu waliokamatwa. Imesema kuwa ni akaunti binafsi za benki ndizo zimezuiwa na zile zinazohusiana na biashara hazitaathirika na kitu chochote. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Colombia Juan Manuel Santos ametangaza kwamba polisi hivi karibuni wamekamata tani 12 za dawa za kulevya aina ya cocaine, ikiwa ni idadi kubwa ya dawa hizo katika historia ya Colombia. Dawa hizo ziligundulika kuhifadhiwa katika ghala chini ya ardhi wakati uvamizi ulipofanyika katika mashamba manne katika eneo linalolima ndizi katika wilaya ya kaskazini magharibi ya Antioquia. Polisi wanakadiria thamani ya cocaine hizo zinafikia dola milioni 360. Rais Santos amemhusisha Dairo Usuga, ambaye pia anajulikana kwa jina la Otinel, ambaye ametambulika kama kiongozi wa Gulf Clan, kundi kubwa la usafirishaji wa dawa za kulevya. Marekani imeshatoa tuzo ya mpaka dola milioni 5 kwa atakayefanikisha kukamatwa kwake. Na mji mkuu wa India, New Delhi, umeweka masharti kwa matumizi ya magari kukabiliana na ongezeko la hewa chafu ambayo imeilazimu serikali kufunga shule kwa wiki nzima sasa. Waziri wa usafiri Kailash Gahlot, akitangaza utekelezaji wa marufuku hiyo mapema leo, amewaambia wanahabari kwamba hali ya mji huo ni mbaya sana na wataendelea na juhudi za kupunguza hali hiyo mbaya. Hewa chafu imetanda katika anga la mji mkuu wa India katika siku za karibuni na kupunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa kuona, kuzuia waendesha magari na kuchelewesha safari za ndege, ambapo maafisa wa afya wanasema ni hali ya dharura katika afya ya jamii. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, utakuwa naye Harrison Kamau kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani, na shukran kwa kuwa nami.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Basi karibu sana Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na leo tunaanzia kwa kuangalia swala la Burundi, ambapo Burundi imechukua hatua ya kujiondoa kwenye mahakama ya kitaifa ya jinai ya ICC. Mwezi mmoja baada ya ripoti iliyokashifu Burundi vikali kutoka kwa uchunguzi wa kina, kwamba uchunguzi wa kina ufanywe dhidi ya viongozi wake. Hatimaye mwezi uliopita taifa hilo limetangaza kujiondoa kwa kuwa la kwanza ulimwenguni kufanya hivyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na gazeti la New York Times mwezi Septemba, tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kuhusu Burundi ilidai iligundua ushahidi wa mauaji kutoka kwa vikosi vya serikali, utekaji nyara, ukamataji kiholela, mateso pamoja na ubakaji katika kipindi cha miaka miwili na nusu tangu Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuendelea kuhudumu kwa muhula wa tatu. Burundi iliashiria kujiondoa kwenye ICC kwa mara ya kwanza mwaka uliopita, wakati ambapo mahakama hiyo ilikuwa ikikashifiwa vikali na baadhi ya viongozi wa Kiafrika. Afrika Kusini na Gambia walikuwa miongoni ya mataifa yaliyotishia pia kujiondoa kwenye ICC kutokana na madai kwamba ICC ilikuwa ikitumiwa na mataifa ya magharibi kukandamiza mataifa ya Afrika. Hata hivyo, muda mfupi baadaye Gambia ilisitisha hatua hiyo baada ya Rais Yahya Jammeh aliyehudumu kwa miaka 22 kuondoka kutokana na kushindwa kwenye uchaguzi, naye yule rais wa sasa Adama Barrow kwenye uchaguzi. Afrika Kusini pia ilisitisha shinikizo hilo mwezi Machi mwaka huu baada ya mahakama kuu kusema kwamba shughuli ya kujiondoa kwenye ICC lazima ipitie kwenye mahakama, kwenye bunge. Kulingana na sheria zilizobuni mahakama ya ICC, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lingali na uwezo wa kupendekeza kushtakiwa kwa taifa lolote lile kutokana na makosa ya jinai hata likiwa sio mwanachama wa mahakama hiyo. Hii ina maana kuwa huenda Burundi ikawa imebakisha safari ndefu kujitoa mikononi mwa ICC. Kwa upande mwingine, inachukua kipindi cha miaka mitatu kulingana na Umoja wa Mataifa kabla ya taifa kujiondoa kabisa kutoka mikononi mwa mahakama ya ICC. Sasa hebu tuungane na mwandishi wetu aliyeko Burundi, Haidara Hakizimana. Haidara, karibu na uanze kwa kutueleza Burundi imeondoka kwenye ICC au bado iko kwenye harakati za kujiondoa.
Naam, ni kweli kabisa, serikali ya Burundi ijiondoa rasmi kwenye mahakama ya uhalifu wa kivita ICC. Ilikuwa ni wiki mbili zilizopita, ilikuwa tarehe 27 mwezi wa Oktoba mwaka huu. Ni utaratibu ambao ulikuwa umemaliza mwaka baada ya serikali kuwasilisha ombi hilo kwa mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kwamba serikali inataka kujiondoa, kwa sababu ilikuwa ni baada ya mahakama hiyo kuonyesha nia ya kutaka kufanya uchunguzi kuhusiana na makosa ya jinai yaliyofanyika hapa. Na ni sasa 27, ilikuwa ni mwezi mzima, kumradi, ilikuwa ni mwaka mzima baada ya ombi kuwasilisha, na sawa na taratibu za baada ya mwaka ikiwa imewasilisha ombi. Lakini leo watu wameshtuka sana, wameshtuka baada ya hatua hii ya kuondoka. Lakini ICC imetangaza leo Alhamisi jioni kwamba itaanzisha uchunguzi Burundi, na wetu wengi wakashangaa hapa, kwa sababu walikuwa wamesikia kwamba baada ya ICC na serikali kuvunja uhusiano ulikuwa hakuna mchakato mwingine unaendelea. Lakini kwa mjibu wa sheria, uchunguzi utafanyika, na wanaotuhumiwa ni baadhi ya watu ambao wako serikalini, wako jeshini na hata kwenye upinzani ambao walifanya vurugu tangu Aprili mwaka 2015 ulipoanza mzozo huu unaoikabili nchi, na hadi hiyo siku ya 27.
Aha. Sasa Haidala, inasemekana kwamba kuanzia taifa litangaze kwamba linataka kujiondoa kwa ICC hadi kuondolewa kabisa kirasmi inachukua muda wa karibu takriban miaka mitatu, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Sasa si unaona Burundi bado haijamaliza muda huo? Sasa labda pengine watu wanasema nini, inaonekana Burundi bado imekamatwa ama iko chini ya ICC.
Naam. Harrison, wanasheria ambao wako hapa wanasema utaratibu wa kuondoka unafanya mwaka mzima, sio miaka mitatu, ni mwaka mzima baada ya nchi kuwasilisha ombi. Serikali ya Burundi ilikuwa imewasilisha ombi la kutaka kujiondoa, ilikuwa 26 mwezi wa Oktoba, ilikuwa mwaka jana. Na mwezi jana tarehe 27 mwezi wa Oktoba mwaka huu, ilikuwa mwaka umemalizika na watu hapa walifanya maandamano, wakaitishwa na chama tawala, wakasherekea kwamba Burundi sasa imevunja uhusiano wake na mahakama ya kimataifa ya ICC. Lakini hatua ya leo ndio imewashangaza wengi, kwa sababu tunaona kwamba ICC itafanya uchunguzi na ilihali serikali ilivunja uhusiano wake na mahakama hiyo. Lakini kisheria, wanasheria wanasema kwamba licha ya nchi kuondoa au kusimamisha uhusiano wake na mahakama hiyo, mahakama ina mamlaka ya kufanya uchunguzi kuanzia kipindi ambapo nchi ilikuwa mwanachama hadi ile siku ambapo mahakama hiyo nchi imeondoka kwenye mahakama hiyo. Na hiyo ilikuwa ni tarehe 27 mwezi jana wa 2000 na mwezi jana wa Oktoba mwaka huu 2017.
Haidala, hapo awali umetaja uchunguzi kufanywa na mashtaka dhidi ya baadhi ya viongozi. Je, wameashiria uchunguzi unafanywa dhidi ya kina nani na ni baadhi ya mashtaka yapi ambayo yanataka kuwasilishwa mbele ya ICC?
Na mashtaka ambayo yanataka kuwasilishwa mbele ya ICC ni mauaji, mateso na visa vingine ambavyo vinasemekana. Hapa ni kwa mjibu wa uchunguzi uliofanywa na wataalamu wa Umoja Mataifa, ni ripoti ambayo ilipingwa vikali na serikali ya Burundi. Majina bado hajatangazwa ya wale ambao wanatuhumiwa, lakini inasemekana kwenye ripoti hii ambayo majina hajawekwa hadharani kwamba kuna maafisa wa ngazi za juu katika jeshi, kuna maafisa katika polisi, kuna maafisa serikalini, lakini pia kuna wale wapinzani ambao kwa madai yao walitumia vurugu na kukiuka haki za binadamu. Sasa makosa ambayo yanashughulikiwa ni yale ambayo yanashughulikiwa na mahakama ya ICC, makosa ya jinai kama uhalifu wa kivita, mauaji na mateso mengine yanayodhalilisha haki za binadamu.
Na sasa, Haidala, wewe ukiwa nchini Burundi na hasa katika mji mkuu wa Bujumbura, baada ya taarifa hii ya kwamba mahakama itaendelea kufungulia Burundi mashtaka, swala hilo limechukuliwaje na wananchi wa kawaida?
Hakika Harrison, wengi wameshangaa kwa sababu hatua hiyo ya kutaka kuanzisha uchunguzi imekuja ikiwa ni wiki takriban mbili baada ya Burundi kujiondoa rasmi kwenye ICC. Sasa wengi walikuwa wanadhani kwamba hakuna uhusiano tena, hakuna uchunguzi ambao utafanyika, hakuna nini. Wakashangaa, lakini wakashtuka kwanza kuona mahakama hiyo inaendelea kuifuatilia serikali ya Burundi ili hali uhusiano kati ya Burundi na ICC imevunjika. Na hadi ninapozungumza hakuna tamko rasmi ambalo limetolewa na serikali, lakini yule msemaji na mshauri mkuu wa rais kwa masuala ya mawasiliano ameandika kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba mahakama hiyo inaonyesha tena uongo mwingine na rushwa na kuwalalia viongozi ama serikali ya Burundi.
Na hatimaye, Haidala, kuna lolote ambalo limesemwa na upande wa upinzani?
Kwa sasa, kwa sababu hatua hiyo imetolewa jioni ya leo, ilikuwa takriban saa 11 saa za hapa Burundi, hakuna mtu ambaye amejitokeza kuweza kutoa tamko lolote. Lakini itafahamu kwamba upinzani si wengi hapa, walikimbia kufuatia mzozo huu na hakuna kabisa wapinzani ambao walikuwa ni wapinzani wakali ambao sasa wako hapa nchini. Pengine tutarajie kwamba maoni au mtamko kutoka kwa upande wa upinzani itatolewa hapo baadaye, kesho Ijumaa au siku nyingine.
Asante sana Haidala, na kushukuru sana kwa muda wako ukiwa huko Bujumbura.
Karibu sana bwana Harrison Kamau, nashukuru na mimi.
Basi huyu mwandishi wetu Haidala Hakizimana akiwa Bujumbura. Kwa hakika swala zima la kujiondoa kwa Burundi kutoka mahakama ya jinai ya kimataifa ya ICC ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia kwa kina hata zaidi na kukuletea hali halisi ilivyo baada ya hatua hiyo. Sasa tuingie kwenye sehemu ya pili ya kwa undani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Basi, nchi ya Kenya na Tanzania zimejipata kwenye mzozo wa kidiplomasia kutokana na swala la mifugo wanaopita mipaka baina ya mataifa yote mawili. Katika siku za hivi karibuni, Tanzania imekamata na kupiga mnada ng'ombe zaidi ya 1,000 wanaodaiwa kuingizwa nchini humo kinyume cha sheria, pamoja na kuchoma moto kwa zaidi ya vifaranga 6,000 kwa madai ya kuzuia kusambazwa kwa magonjwa yanayoambukizwa ama homa ya ndege. Viongozi kutoka mataifa hayo mawili wametoa matamshi hayo wakati Rais John Magufuli wa Tanzania akisema Jumanne kuwa taifa lake halitakuwa sehemu ya machungio ya mifugo kutoka mataifa ya nje. Viongozi wa Kenya pia wamezungumza, hapa msemaji wa serikali Eric Kiraithe akisema kuwa Tanzania ina kila haki ya kutumia sheria zilizoko katika kukabiliana na swala hilo. Hebu tuanze tusikie taarifa iliyotolewa na mwandishi wetu Kennedy Wandera hapo jana, ili tupate tasnia hasa ya mambo yalivyo.
Tanzania ilikuwa imeanza kuwa sehemu ya machungio ya mifugo ya kutoka nje. Na hili lazima niwaeleze ukweli ndugu zangu. Tanzania tuna eneo kubwa, lakini haliwezi likawa eneo la kuchungia mifugo ya kutoka nje.
Ni matamshi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli akizungumza baada ya kukamatwa na kupigwa mnada ng'ombe wa wachungaji wa Kenya ambao wanaripotiwa kuvuka mpaka na kuingia Tanzania wiki tatu zilizopita. Na wakati akizungumza katika mkoa wa Kagera alipozindua uwanja wa ndege, Rais Magufuli aliweka wazi kile alichokiona hakifai.
Sisi mifugo ya watu wengine kutoka nje wanaoingiza katika nchi hii itashikwa kwa mujibu wa sheria, na mifugo yetu inayokwenda nchi nyingine nao wakaishike wakafanye maamuzi yoyote kwa mujibu wa sheria wanazozijua katika nchi hizo.
Na wiki iliyopita Wizara ya Mifugo ya Tanzania iliteketeza vifaranga zaidi ya 6,000 kwa tuhuma za kuwa vifaranga hao wangesambaza homa ya ndege nchini humo. Hali hii imeziweka nchi hizi mbili jirani katika mzozo wa kidiplomasia. Na kufuatia hatua hiyo ya Tanzania, waziri wa Kenya wa masuala ya nje Amina Mohamed amekiri Kenya kuiandikia serikali ya Tanzania barua kuelezea hatua hizo zilizochukuliwa na serikali hiyo. Lakini awali akizungumza na idhaa ya Sauti ya Amerika, msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe ameonekana kuikosoa serikali ya Tanzania kwa kuchukua mkondo huo.
Kenya na Tanzania huwa tunaendelea kuwasiliana mara kwa mara, na kuna mbinu nyingi za kidiplomasia ambazo zinaendelea. Lakini tungalitamani kuwa suala la kunadi ng'ombe au kuchoma vifaranga lingeshughulikiwa kwa njia ingine. Lakini Tanzania wako nayo haki ya kuhakikisha kwamba ikiwa wachungaji wetu wameenda huko bila idhini yao, wana haki ya kuchukua hatua wanazozitaka.
Aidha, Bwana Kiraithe anasisitiza kuwa mahusiano yake na Tanzania hayajadorora, lakini swala hilo litapewa kipaumbele katika mawasiliano yanayoendelea kati ya Kenya na Tanzania.
Wa administration ikiwa mpya unaipa muda. Bado hatujafika pahali ambapo wa kusema uhusiano umedorola.
Licha ya hayo, Kenya pia kwa upande mwingine na taifa la Uganda huenda wakajikuta katika mzozo mwingine wa kidiplomasia. Hii ni kufuatia hatua ya maafisa wa kulinda usalama wa Uganda ziwani Victoria kuwakamata wavuvi 17 wa Kenya katika kisiwa cha Remba Jumatatu wiki hii. Hii si mara ya kwanza wavuvi wa Kenya wameripotiwa kukamatwa na maafisa wa Uganda, kwani Mei mwaka huu wavuvi 9 kutoka kisiwa hicho walikamatwa na kupelekwa katika kisiwa cha Lolwe nchini Uganda. Idhaa ya Sauti ya Amerika ilijaribu kumfikia Shaban Bantariza, naibu msemaji wa serikali ya Uganda, bila mafanikio. Lakini serikali ya Kenya kupitia msemaji wake Eric Kiraithe inasisitiza kuwa huenda Wakenya hao walivuka mpaka na kuingia nchini Uganda bila kutii sheria za nchi hiyo. Hii kauli ya serikali ya Kenya inajiri wakati wa bunge wa magharibi ya Kenya wameieleza serikali ya Kenya kuingilia kati, la sivyo watatafuta njia mbadala za kuwalinda watu wao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Haya basi, umesikia hali ya vuta ni kuvute baina ya mataifa Uganda, Kenya, Tanzania, na hasani kuhusiana na wanyama, mifugo, lishe, na ni swala ambalo linaendelea kufukuta katika nyanja za kidiplomasia. Basi serikali ya Tanzania kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imetoa taarifa rasmi kwa wanahabari. Taarifa kwa sehemu inasema kuwa katika siku za karibuni kumekuwa na uingizaji wa mifugo kutoka mataifa jirani nchini Tanzania katika siku za hivi karibuni kinyume cha kisheria, na kwamba madhara yake ni uharibifu wa mazingira, kuhatarisha usalama na uwezekano wa uenezwaji wa magonjwa. Tarehe 13 Oktoba mwaka huu, Wizara ya Mifugo na Uvuvi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitoa agizo la kuondolewa kwa mifugo wote walioko nchini kinyume cha sheria ndani ya siku 7. Kutofanya hivyo kutapelekea wanyama hao kutaifishwa kwa mujibu wa sheria za taifa. Aidha, wizara inatoa wito kwa Watanzania na hasa wanaoishi mikoa inayopakana na nchi jirani kuwa wazalendo na kutoshirikiana na raia wa nchi za kigeni kuvunja sheria mbalimbali. Lakini maoni mseto yametolewa na baadhi ya wafugaji wanaoishi karibu na mipaka na mataifa hayo. Hizi hapa sauti za baadhi yao. Hizi ni baadhi ya sauti za wafugaji wanaoishi karibu na mipaka ya mataifa ya Afrika Mashariki.
Kama mimi mkulima, mimi ni mkulima wa nguruwe, na imenichukua muda wa kuza paka wakati wamefika hii, nikitarajia matokeo na kuisaidia katika maisha. Na nikisikia mtu ameziangamiza tu hivyo, itaniumiza kwa sababu imenegesha nyuma kimaendeleo mahali nilikuwa nimefikia kiatua. Kwa hivyo mimi naona hiyo ni ukatili. Takana ichunguze hiyo hali, ukatili wa kuku. Kuku ni mnyama Mungu ametupatia tuweze kufuga, tuweze kufaidika. Mimi naona kwamba shida si kuku ama ugonjwa. Mi naona shida huenda ni tofauti ya Tanzania na Kenya. Labda kuna mahali hawaelewani. Kwa hivyo hiyo ni hasara kwa wana Kenya. Hiyo ukatili ukemewe na uchunguzwe, tujue kwa nini, sababu gani, tusuluhishe shida si kuku. Tujue shida imekuwa wapi na tuipate kusuluhisha.
Haya, baadhi ya wakulima na wafugaji wakisema kwamba wanyama hawana hatia, wakisema kwamba wamewekeza kwenye wanyama hao, lakini pia uvunjaji wa sheria hautastahimiliwa. Kama ulivyosikia msemaji wa serikali ya Kenya amesema, serikali ya Tanzania ina kila haki kuchukua sheria na kuadhibu wale wanaovunja sheria, wawe wa Kenya, wawe wa Tanzania. Lakini swala hilo linaendelea na limeshuhudiwa katika eneo lote zima la Afrika Mashariki na Kati. Sasa hivi tuelekee nchini Uganda, ambapo mwenzetu Kenneth Bwire naye pia yuko tayari kabisa akiwa Kampala kutueleza. Kenneth Bwire, karibu kwa undani. Hebu tueleze kama swala hili la mzozo wa kidiplomasia hasa unaohusiana na wanyama na lishe umeshuhudiwa nchini Uganda.
Harrison, si mara ya kwanza, si mara ya pili, lakini imeingia katika kumbukumbu la kihistoria kwamba inapofika mahala ambapo wafugaji kutoka nchi moja wanaingia nchi nyingine kutafuta malisho, linakuwa ni jambo ambalo linakera sehemu zote mbili. Lakini ni wazi kwamba sote tuongee kwa uwazi kwamba kuna jambo ambalo wanaliogopa na hawataki kusema, lakini unapopekua kama mwandishi wa habari unaliona. Kuna lile mzungu anaitwa the fear of the unknown, kwamba wanaogopa kile hawajui. Kwa mfano, mwaka jana tuliandika taarifa ama story nyingi sana kuhusiana na mzozo wa lishe ya mifugo kati ya Uganda na Kenya, hasa wale wa Pokot. Uganda inaogopa kwamba wanapoingia nchini Uganda, Wakenya wanapoingia nchini Uganda kwa malisho, huenda wakaingia na silaha. Na silaha hizi zitawafikia wafugaji wa Uganda. Wafugaji wa Uganda watazitumia kwa uhalifu. Na ndio hivyo wengine wanachanganua kwamba swala hilo ndio linaogopewa tena kati ya Kenya na Tanzania. Kwa hivyo, Harrison, ni mzozo uliopo umedumu muda mrefu. Kwa vile unapochipuka, tunaanza kuanza kuchanganua kwa upana na urefu wake. Lakini jambo tu ni kuogopa lile ambalo hatujui. The fear of the unknown, tulivyosema, Harrison.
Sasa kando na Kenya na Tanzania, Uganda pia imeshuhudia wafugaji kutoka mataifa mengine, tuseme mataifa jirani kutoka upande wa magharibi kama vile Rwanda, Burundi ama kwingineko.
Uganda na Rwanda wana mzozo wao ambao umefika hata katika makamanda wa polisi, saizi unatokota. Wanyao hawajasikizana. Kuvuka mpaka, mara nyingi unasikia raia wanapovuka, wa Rwanda wanapovuka wanapoingia Uganda, wanakamatwa, wanarudishwa kwa mabasi. Serikali inatafuta hata mabasi matatu inawarudisha nyumbani. Rwanda upande wake nao imesikika kinungunika kwamba inakuaje Uganda inataka kujenga reli ya kisasa kuelekea nchini Sudani Kusini kabla haijakwenda nchini Rwanda. Kwa hivyo hizi nchi zote za Afrika Mashariki hakuna ile ambayo inaaminiana. Hata kama tunasema Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna vitu vidogo ndani yake ambavyo vimejificha. Na vitu vidogo hivyo ndivyo tunavyozungumzia kama waandishi wa habari, kwamba kuogopa lile ambalo hatulijui. Harrison,
unakumbuka Bwire, kwa muda mrefu kumekuwa na mzozo wa kidiplomasia kati ya Uganda na Kenya, hasa kuhusiana na uvuvi katika ziwa Victoria, vile vile umiliki wa kisiwa cha Migingo. Na katika ripoti ambayo umesikia awali yake Kenneth Bwire kutoka Nairobi, pia ameguzia kwamba kuna wavuvi waliokamatwa hivi karibuni katika ziwa hilo hilo. Sasa upande wa ziwa pia na diplomasia unaohusiana na uvuvi na ziwa Victoria, hapo vipi tena baina ya Kenya na Uganda?
Harrison, hii ni rasilimali ambayo Uganda inaona kwamba kiwanda chake cha samaki katika mji wa Jinja hakileti pesa tena. Na mbona hakileti pesa tena? Ni kwa sababu uvuvi mbovu, anavyosema Rais Museveni. Na Uganda inajivunia kwamba katika sehemu ya ziwa Victoria, sehemu ya Uganda, ndiko kuliko na samaki wanakokuja kuzaana, ndipo waweze kuzambaa katika ziwa zima la Victoria. Na hivi samaki hawa wanapokuja katika eneo la Uganda, mvuvi hana ile kitu tunaita GPS kujua kwamba nimevuka mpaka. Yeye anafuata samaki. Samaki anapoogelea, yeye anamfuata. Na anapoingia katika maji ya Uganda kuliko na samaki wengi, sasa inabidi sasa Uganda ijitetee kwamba hii ni mali yetu, mnatuharibia uchumi wetu. Japo tunasema Jumuiya Afrika Mashariki tunazungumzia uchumi wa pamoja, kila mtu anaangalia ni wapi naweza nikavuna lile ambalo lipo tayari linaweza kuweza kunisaidia kiuchumi. Hivyo Uganda inajitetea kwamba samaki walio wengi wapo katika maji ya Uganda. Hivyo wavuvi wa Kenya wameharibu upande wao kwa uvuvi mbovu wao wenyewe wanavyosema, kwa kutumia nyavu ambazo ni ile size ndogo sana, kwa kutumia boti ambazo hazistahili. Kwa hivyo upande wa Kenya uvuvi umeharibika. Hivyo Uganda inadai wavuvi wanakuja tena kuharibu upande wa Uganda. Ndio hata maana Rais Museveni ametoa polisi wa kawaida na kuwavalisha walinzi wake SFC, kuwavalisha sare za polisi kwenda kulinda ziwa Victoria. Hivyo inakuwa ni kulinda kilicho changu, nijitetee hata kama tuko Jumuiya Afrika Mashariki, nataka changu ambacho kinaweza nisaidia wakati ambapo hii Jumuiya Afrika Mashariki haitanisaidia. Ni ile tena kuogopa, Harrison, nilivyosema, the fear of the unknown. Bado tu ndio hilo jambo hilo hilo linalozunguka Jumuiya Afrika Mashariki.
Sasa naona muda nao unakimbia sana, Bwire. Tukiondoka kwa masuala hao ya diplomasia ya mipakani na kadhalika, hebu tuguzie kidogo tu kuhusu ziara ya Rais ya John Magufuli wa Tanzania, ambaye sasa hivi yuko nchini Uganda. Yapi yamejiri kufikia jioni ya leo? Najua ni usiku sasa.
Tanzania imefurahia sana kwamba Uganda hatimaye iliweza kumwacha Kenya na kujenga bomba hili kutoka Hoima hadi Tanga, na inaona hayo ni mafanikio makubwa sana. Magufuli mwenyewe akasema kwamba wengi wamepigania bomba hilo lijengwe nchini mwao lakini hawakufaulu. Akasema ana uhakika kwamba wengi walimpigia Museveni simu ile bomba likaweza kupita katika nchi zao. Maana yake anamaanisha Kenya, kwa sababu Kenya ndio ilikuwa inataka bomba hilo lijengwe kule. Na kafurahia na kajizatiti kwamba liwe liwalo, atalinda uhusiano wake ikiwa kama Tanzania, hata yule atakayemfuata baada ya huyu Magufuli atalinda uhusiano wa Tanzania na nchi ya Uganda. Kwa hivyo ni uhusiano ambao leo umedhihirika wazi kwamba umepanuka na umekita mizizi kati ya Uganda na Tanzania, uhusiano wa kiuchumi ukija katika zile rasilimali na ahadi chungu nzima kwamba nchi hizi mbili zipo tayari kushirikiana kwa njia zote ili kuimarisha uchumi kati ya raia wake. Harrison,
nashukuru sana kwa muda wako Kenneth Bwire ukiwa Kampala, pamoja na wote wengine walioshiriki kwa undani siku ya leo. Asante vile vile Kennedy Wandera, mwenzangu Josephat Kioko na Haidala Hakizimana akiwa Bujumbura, Burundi. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, bila kusahau mwelekezi Aida Isa na mtayarishi ya DJ Riami, nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka hapa Washington.